Далі заголовки.
Далі заголовки на громадському радіо.
Тижневик з Андрієм Куликовим та Вікторією Єрмолаєвою.
Поки Росія посилює удари по українських містах, Україна переживає одну з найгучніших політичних криз від початку повномасштабної війни.
Цей випуск «Далі заголовків» розпочала Вікторія Єрмолаєва і Андрій Куликов, а говоримо ми з політичною оглядачкою, аналітикинею Юлією Забеліною.
Вітаю вас.
Вітаємо. Дуже раді бачити вперше в нашій студії, але сподіваюся, що продовжимо далі аналізувати разом поточні події. Отже, я сказала, що ця криза, яка зараз в Україні відбувається, одна з найбільших. Але чи не найбільша, на вашу думку?
Я би насправді, знаєте, не рівнялася зараз з розмірами криз, бо ми вже спостерігали от буквально взимку теж велике кадрове перезавантаження, коли очільника, вже екс-очільника ГУРУ Буданова перевели в офіс президента, тоді звільнили також Малюка, тоді ж якраз таки призначили Михайла Федорова. Ну, тобто, насправді, такі достатньо ключові посади якраз тоді були замінені, перезавантажені. От. Тому я би сказала, що це скоріше планова криза в українському розкладі. От і все. Але так, дійсно, вона зачепила зараз, ну, напевно, найбільш ключові сфери. І, наскільки я знаю, це ще не завершення цього перезавантаження.
Ми говоримо 17 липня, і сьогодні триває вже другий день протестів проти звільнення міністра оборони Федорова. І крім міністра оборони, звісно, перезавантаження торкнулося всього Кабміна. Рада призначила новий уряд, нового прем'єр-міністра. Але найгучніше – це все ж таки кандидатура Федорова і та кандидатура, яка його теоретично може замінити на цій посаді. Цікаво, що Верховна Рада після цього всього паралельно з усім цим іде на канікули. Думаєте, це все пов'язано? Спеціально так все підлаштували, підрахували?
Ні, я думаю, що це насправді просто трошки не склалося їм вчасно призначити. У них була кандидатура на посаду міністра оборони, це був пан Ігор Клименко, який зараз, по суті, залишився взагалі поза політикумом. Скоріше за все, тимчасово, скоріше за все, йому посаду якусь знайдуть, але тим не менш, ще станом там на позавчора Ігор Клименко розглядався усіма гілками влади, як цілком такий взагалі очікуваний варіант призначення замість Федорова. Частково повпливали протести, частково повпливала громадська думка, звісно. Звісно, що в Офісі президента за цим стежать, вони взагалі дуже уважно стежать за суспільною думкою, за тим, як суспільство реагує. Вони проводять постійно якісь соціологічні опитування. От, але також я знаю, що у Верховній Раді не було достатньої кількості підтримки щодо Ігоря Клименко. Зокрема, також була критика з військового боку, зі сторони військових щодо того, що Ігор Клименко, ну, не зовсім та людина, яка би зараз могла змінити щось, впроваджувати реформи, бути такою фігурою, яка у цій достатньо складній конфігурації, враховуючи там останні проблеми в Збройних силах, що вона змогла би щось вирішити. От. Тому врешті кандидатуру змінили, причому достатньо оперативно, буквально вчора.
То це насправді було так неочікувано серед медійників, тому що очікували на Клименка саме. І цікаво також, яким буде майбутнє роботи такого уряду в новому складі, поки що без міністра оборони, але з тимчасовим виконувачем
закордонних справ.
Так.
Насправді, міністр закордонних справ теж, я знаю, що його мали призначити вчора, але через оці затримки з міністром оборони вирішили це питання відкласти, але бажання змінювати Сибігу, скільки я знаю, немає. Тобто він буде продовжувати працювати міністром і буде виконувати свої обов'язки.
Якщо говорити про міністра оборони колишнього, та вже тепер давайте казати, Михайла Федорова, хоча він вчора на прес-конференції сказав, що президент Зеленський ще не поставив точку. І таке було враження, що нібито він сподівається на те, що його на посаді можуть залишити.
Федоров.
так?
Ні, не зовсім, насправді. Скільки я знаю, все ж таки Федоров розумів, що з ним остаточно готові попрощатися, в сенсі посади міністра оборони не збиралися йому пропонувати навіть після протестів продовжувати, скажімо так, співпрацю. Йому пропонували посаду прем'єра, йому пропонували посаду радника в команді, але, наскільки я розумію, пан Михайло вирішив продовжувати своє самостійне плавання політичне.
Зараз можна якось так проаналізувати його поведінку, цю велику прес-конференцію емоційну, яскраву, яка, до речі, була схожа, як на мене, на молодого Зеленського, коли він починав свою політичну діяльність. Ну так, по атмосфері. А що він дійсно стане не ефективним менеджером, яким є зараз, яким його всі позиціонують, а дійсно такою політичною фігурою, можливо, навіть піде балотуватись на наступних виборах, коли вони будуть, звісно.
Ну, ми не знаємо, коли ці вибори будуть. Це теж достатньо дискусійне питання. От Михайло Федоров, на мою думку, вчора достатньо чітко артикулював, що він себе бачить в політичному житті України, що він себе бачить все ж таки окремо від Володимира Зеленського. Я не погоджуюся з думкою, яку я сама особисто вчора читала в самому Фейсбуці, ледь не там з десяток разів, що він спалив мости з президентом. Він все ж таки мости не спалив з президентом, він був достатньо обережний. Я була присутня на цьому брифінгу. Він, скоріше, спалив мости остаточно вже з паном Сирським, і він чітко дав зрозуміти, що не тільки він не готовий працювати з паном Сирським, а взагалі велика кількість командирів, і він навіть деякі прізвища називав, які, скажімо так, страждають від певних рішень главкома. От, але пан Федоров чітко вчора, по суті, викристалізував, з якою групою в суспільстві він готовий був би працювати. Скажімо так, який це може бути електорат. От. Але, звісно, що основний фокус він все ж таки зробив на те, що він встиг зробити за останні півроку в Міноборони. Звісно, що це була емоційна розмова. Мені здається, що ми взагалі не дуже звикли до таких емоційних і відвертих розмов чиновників.
Це правда.
Я там не пам'ятаю взагалі такої відвертої конференції, відвертого спілкування з журналістами, навіть під час офреків. Я достатньо часто ходжу на ці офреки з чиновниками. Навіть під час офреків чиновники дуже люблять говорити, знаєте, такими вилизаними фразами і не розповідати.
Так він же ж уже не чиновник, не урядовець.
Він не чиновник, але він залишається політиком.
І саме тому він і вмикає щирість і відвертість показну.
Так, але мені здається, що він якраз таки це зробив в тому числі для того, щоб продемонструвати, скажімо так, які у нього подальші цілі, в яких взагалі сферах він себе бачить, з якими людьми він був би готовий далі рухатися. І знову ж таки повторюся, мені здається, що це не президент України. Хоча Михайло Федорова досить тривалий час дійсно навіть розглядали як потенційного очільника партії «Слуга народу» або якоїсь нової політичної сили. Тим не менш, Михайло Федоров, я думаю, що за цей час зрозумів, що у нього можуть бути свої виборці, можуть бути свої прихильники.
У цифровому просторі.
І йому не обов'язково, і на вулицях насправді теж.
Якщо він будує державу у смартфоні, то і партія його має бути у смартфоні.
Хоча ми побачили вчора, як хтось написав так, що протестували за цифровізацію армії з картонками. От. Але тим не менш, я думаю, що він для себе чітко змалював, навіть не думаю, я б сказала, що я знаю, що він для себе чітко змалював, яким рухом він далі хоче продовжувати свій шлях.
Пані Юлія, наскільки типово чи не типово для України, я от не можу пригадати, але можу і просто не пам'ятати, людина із Служби безпеки на чолі Міністерства оборони. Це ми ж знаємо, які насправді є напруженості між багатьма силовими відомствами в будь-якій країні, в тому числі і в Україні.
Насправді, знаєте, я останніми днями так для себе саме замалювала, що ми потроху переходимо до такого політико-силового управління держави. Хочеться комусь це чи ні, але це факт. І автоматично з тим, що Хмара поки що став виконувачем обов'язки, так само фактично підвищення отримав і Олександр Поклад, який буде виконувачем обов'язків. У нас така, знаєте, зараз плеяда виконувачів обов'язків, на жаль, насправді. Але він лише посилив свій вплив. Тобто, насправді, в декількох ключових структурах зараз будуть силовики. Причому такі, знаєте, достатньо, ну, з неоднозначною, можна сказати, біографією, якщо ми говоримо про пана Поклада. От, тому я думаю, що так, цей якраз таки для себе сценарій обрав Володимир Зеленський особисто, бо все ж таки, хто б там що не розповідав про авторів цих змін кадрових, основна відповідальність несе президент. Він для себе це вирішив. Він вирішив, що він зніме Юлію Свіриденко. Він вирішив щодо тієї самої Ольги Стефанішиної, яка поки що працює послом у Сполучених Штатів. Він вирішив щодо Хмари. Ну, тобто це все рівно відповідальність президента, перш за все.
Мені нагадує, це те, чого ви не можете пам'ятати особисто, ні Вікторія, ні ви, а саме як в Радянському Союзі, скажімо, міністра внутрішніх справ призначали керувати Комітетом державної безпеки і навпаки, і в такий спосіб ці відомства підпорядковувалися тим, хто стояв на чолі держави. Можливо, це якраз хід Зеленського для того, щоб насправді контролювати Міністерство оборони.
Ну, він в тому числі зазначив про те, що пан Хмара, наскільки я знаю, він в Службі безпеки України, він взагалі вихідець цієї групи Малюка Василя, які займалися в основному спецопераціями в Росії, цими всіми вибухами, павутина. Ну, тобто це якраз таки ця група Альфа, це люди, які безпосередньо дотичні до спецоперацій. І до дальнобійних ударів, до мідл-страйків, до діп-страйків, це якраз таки те, що зараз можна дійсно назвати, принаймні цей час, перевагою України. І президент якраз таки озвучив, що в Міноборони пан Хмара буде займатися цим. Але я нагадаю, що Міноборони – це не тільки дальнобійні удари. Це в тому числі взаємодія з Генштабом, це в тому числі формування потреб, це в тому числі міжнародні контакти. Насправді там були певні проблеми і в команди Михайла Федорова, так? Бо у нього працював лише один заступник, на жаль, по міжнародці, хоча й дуже ефективний, пан Боєв, зараз він має очолити Укроборонпром, Сергій Боєв, але цього недостатньо. Тобто, відповідно, пан Хмара має або працювати з командою, яка працювала з попереднім вже міністром, або привести когось свого. Ну, але, наскільки я знаю, навряд чи він когось свого приведе з Служби безпеки для того, щоб вони з ним працювали в Міноборони. От, тому я думаю, що зараз ми ще побачимо, як буде формуватися кабінет міністра оборони нового вже.
Цікаво, що одна єдина насправді претензія до Федорова, яка була озвучена публічно, чи хоча б якось між рядками, це те, що він провалив реформу мобілізації. А тепер у нового прем'єра інша основна задача – це далекобійні удари. Тут зараз взагалі чомусь президент уникає говорити про основну проблему мобілізації.
Я б не сказала, ну, по-перше, я б розділила ваше питання на дві частини і все ж таки не погодилася б трошки з формулюваннями, бо президент не сказав, що він, що основна причина в тому, що Федоров провалив реформу мобілізації. Там, по-перше, була претензія взагалі до пропозицій, які були озвучені Федоровим загалом щодо реформи армії. І щодо контрактів, я знаю, військові особисто там в непублічних розмовах багато критикували. Так, з одного боку почався якийсь рух того, чого ми не чули весь цей час, насправді. Навіть президент виходив публічно і озвучував, що вже наприкінці осені перші військові, там, які служать найдовше, вони зможуть почати звільнятися. Тобто це ми не чули ні за попереднього міністра, ні за Шмигаля, ні за Умєрова, ні тим більше за Резнікова. У нього взагалі були інші задачі. Тобто, з одного боку, були претензії до цього, хоча теж питання дискусійне, чи достатньо півроку, щоб ці реформи не те, що озвучити, реалізувати. Так, ну, півроку – це достатньо мало, особливо для такої машини. Я пам'ятаю, що коли призначали пана Шмигаля, я тоді багато спілкувалася з депутатами з Комітету з нацбезпеки, і вони мені тоді навіть ще перед Шмигалем анонсували, що ледь не до півроку треба, щоб просто увійти в стан справ в міністерстві. А от у нас знову зміна міністрів. Я знаю, що Михайло Федоров, він позвільняв багато людей взагалі в міністерстві, які керували різного роду департаментами. Тобто зараз, вочевидь, знову треба заводити нових людей, щоб вони знову ознайомлювалися. От, але повертаючись до причин, так само президент дуже чітко висловив своє невдоволення як паном Сирським, як мінімум у своєму спілкуванні з депутатами від своєї фракції, і їхніми відносинами, їхнім конфліктом. Багато хто волів за останній час не називати це конфліктом, але це був навіть особистий конфлікт, бо це несприйняття один одного. Навіть, здається, президент сам озвучив, що треба було, щоб я з ними постійно був третім в комунікації, щоб вони спілкувалися. Напевно, в такій конфігурації дійсно достатньо важко впроваджувати якісь ефективні рішення.
Але це був ультиматум Сирського? Чи це так просто зараз називають?
Я... Знаєте, досліджуючи за останній час особливо цю тему, я думаю, що це скоріше був ультиматум. І на фракції президент депутатам фактично це підтвердив, що пан Сирський сказав, ну не те, що з умовою, бо якщо ти говориш з президентом Зеленським у форматі умов, він не буде слухати. Ну, це вже з, скажімо так, з досвіду спілкування там з різними людьми з його оточення. Але це, скоріше, було зроблено для того, щоб довести, що я не зможу працювати з цим міністром. Треба обирати. Фактично отак от. Ну, станом на зараз президент зробив свій вибір, вочевидь.
Наскільки до всього цього прилучилися ті скандали і трагічні викриття, які ми останнім часом в Збройних силах спостерігаємо?
Ви про скелю, про 155-ту бригаду?
Ну, не лише, але в основному так. Це найгучніше.
Насправді так. За останні, я нагадаю, що там були ще окремі випадки там, з вбивствами командирів, на жаль, дійсно, за останні місяці достатньо страшні випадки. Я сьогодні якраз президент має, у нього має бути зустріч з командирами бойовими. Це озвучив і пан Кротевич, і це озвучували інші люди, що якраз таки президент буде спілкуватися щодо проблем, в тому числі оцих, які ви зараз озвучуєте. І загалом щодо проблем, які існують в Збройних силах, для того, щоб зрозуміти, так, пан Федоров приходив до президента особисто неодноразово, хоча він вчора публічно зазначив, що він не має жодного відношення до цих розслідувань, які були опубліковані в медіа, бо я знаю, що його противники, на жаль, ну вони це розмухували теж як частину такої кампанії, дискредитації проти нього. Але Федоров приходив до президента з конкретними кейсами, з конкретними випадками, от що є отакі проблеми, треба щось з ними робити. Тому, звісно, це все повпливало, але... Ну, принаймні, першою ластівкою став Михайло Федоров, тому що там, ну, там були проблеми не тільки в спілкуванні з Сирським, там були претензії щодо, знаєте, вже, напевно, звичною для нашого політикуму проблеми, коли людина стає достатньо суб'єктною, вагомою, помітною, ну, в неї можуть початися проблеми. Якщо, звісно, їх починають міряти в соціологічних опитуваннях, якщо у них збільшується рейтинг, це теж стає проблемою.
Ну, я, наприклад, в усьому комплексі цих проблем звертаю увагу насамперед на Юлію Свириденко, яку забрали з посади прем'єр-міністра. І для мене це просто черговий випадок, коли Зеленський прибирає тих, хто потенційно може становити для нього загрозу. Як би ми не ставились до Юлії Свириденко, а я в цілому до неї дуже позитивно ставлюсь, це давно такий приклад, який у нас не був, жінки на дуже відповідальній високій посаді. І вона вміє працювати. Та, вона не дуже яскрава, там, якщо порівнювати її з іншою Юлією Володимирівною. Але вона вміє працювати. І з огляду на те, що, як ви сказали, ми не знаємо, коли відбудуться вибори, у неї ще чимало часу, щоб набути додаткового досвіду. І тому я думаю, що один з елементів того, що відбувається, це куди подалі Юлію.
Ну, насправді була, її одразу зробили пропозицію поїхати постом Сполучені Штати. Ну, тобто, як ви сказали, так, куди подалі? От, але я знаю, що вона не хоче полишати Київ. І попри те, що насправді в Сполучених Штатах, у Вашингтоні її знають. Вона, я нагадаю, робила в тому числі займалася економічною угодою зі Сполученими Штатами, особливо з міністром Скоттом Бесентом. Тобто її істеблішмент політичний у Вашингтоні знає. Вона би не приїхала, знаєте, абсолютно з нуля. Але так, вона фактично відмовилась і хоче залишитися працювати в Києві.
А вам не здається, що це взагалі якоюсь традицією стає відправляти послами тих людей, які починають ставати популярними серед народу, і в яких зростають рейтинги?
Ой, щодо послів, ситуація, мені здається, вона теж така, знаєте, двояка. З одного боку, послів дуже часто це як така синікура, тобто відправляється, якщо там ти з чимось не справився, чи у тебе якісь проблеми, чи якісь скандали, тебе можуть відправити послом. Я нагадаю, що, от, наприклад, приблизно так само сталося з Іриною Венедіктовою, яку відправили послом у Швейцарію. Фактично, там, після ряду скандалів в офісі генпрокурора, їй запропонували очолювати посольство в Швейцарії. А інколи це для того, щоб вирішити якусь нагальну проблему, як сталося з Ольгою Стефанішиною. Тоді не було кандидатів, яких би сприймали у Вашингтоні, тому що тоді дуже сильно хотіли відправити туди Рустема Умєрова, а Греман на нього не схвалили, ну, тобто, по суті, його у Вашингтоні не схвалили, і постало питання, кого ж відправляти. По суті, Ольгу Стефанішину тоді зняли одразу з двох міністерств. От, зараз треба було вирішити щось з Юлією Свіриденко, яку президент захотів зняти через ряд теж своїх напівполітичних, напівособистих чинників. Треба було щось з нею вирішити. От, ну, тобто, насправді, на жаль, але посади послів у нас чомусь зараз, от саме у цій владі, вважаються чимось таким, чи винагородою, чи можливістю людину сховати. Від скандалів, там, чи від самого себе, чи від якихось політичних перспектив.
Пані Юлія, про публікації ви тут говорили, а мені, на думку, одразу спала сьогоднішня ініціатива 143.
О, вам прекрасно, так.
Так, я її підтримую. Але от там є такий парадокс, який властивий нашим діям. Пішов я на улюблену Українську правду читати публікацію.
Так.
І що я встиг прочитати?
Радіо.
Я встиг прочитати, а у нас що? Ми ж не публікуємо поки що це.
Поки
так?
Що.
Так. От. І що я встиг прочитати? Я встиг прочитати, що 8 видань розпочинають цю ініціативу, після чого напис «Ліміт безкоштовних».
Вичерпаний.
Себто, я перепрошую, для чого це робиться? Щоб показати, що ми такі, але не дати народу все одно прочитати?
А я, знаєте, відповім так. Читайте на сайті НВ. У нас ви можете прочитати цю публікацію не за пейволеною. І насправді там 8 видань, якщо я не помиляюся, і громадське, і Українська правда, і НВ, ми теж долучилися до цього.
Свобода.
Радіо Свобода, так. Насправді 8 видань, так, попри те, що суд хотів заборонити, але вийшло як вийшло.
Та, Суспільний, Бігус, Українська правда, Громадське, Телебачення Торонто, Схеми, Церква тижня, НВ. Це дійсно дуже цікава така кооперація медійників, і вона така, яку я не пам'ятаю, чесно кажучи, від початку повномасштабного вторгнення точно. Але все це додає накалу, все це додає того, що люди демотивовані. Інколи вони в Україні зараз навіть розчаровані повністю діючою владою всьому, що відбувається в Україні. Чи це не та мета, яку хотів досягти Кремль? Чи ми, де ми тут на цьому етапі?
Ну, знову ж таки, Кремль, звісно, що хоче досягнути мети абсолютної зневіри у України. Та, там особисто я висвітлювала точно там останні декілька років, останній рік, як мінімум, перемовні зусилля, переговорні зустрічі, та, там різних переговорних груп. Росіяни теж приїжджали, але насправді навіть там от зараз ми навіть чуємо вже публічні ці заяви того ж Лаврова про те, що вони не готові до деескалації, вони готові продовжувати далі воювати. Вони щиро вірять в те, що вони там якомога скоріше зможуть завоювати Донбас повністю. Тобто у них там ряд є цілей від військових цілей, так, до інформаційно-психологічних, які ми періодично спостерігаємо. Це і питання мобілізації, насправді, так, це і питання щодо теми ТЦК. Це і питання щодо взагалі довіри до влади, а у нас, в принципі, в цілому, мені здається, в Україні з довірою суспільства до влади величезні проблеми, і вони почалися точно зараз, і точно на цієї публікації, так, яку хотіли заборонити. Я нагадаю, це якраз таки стосується брата очільника ДБР. До речі, в очільника ДБР 31 грудня закінчується термін повноважень, але, напевно, вочевидь, він таким чином вирішив запам'ятатися ще краще, ну, бо там свої ефективною роботою він, на жаль, запам'ятатися не зміг. От. Але це також прецедент щодо того, що наші можновладці, мені здається, що як мінімум за час повномасштабного вторгнення взагалі відвикли від того, що українські ЗМІ, українські медіа, вони можуть і вони контролюють владу. І отак от просто взяти і заборонити рішенням суду, причому ще, знаєте, ну, достатньо таким одіозним суддею, це вовк, але не той вовк, ну, напевно, не прорахували, що це призведе до такого ефекту, да, і це називається ефект Барбари Стрейзанд, коли хотіли, щоб це було приховано, а врешті зараз це побачить, я думаю, що ще більше осіб.
Але ж коли врешті прийде розуміння, що з нами так не можна, і що завжди буде спротив, завжди буде картонковий протест, колаборація журналістів, заява громадських організацій, ще щось.
Тут ключове слово «картонковий».
А як треба?
Ну, от протест картонковий, насправді, фанерний. Він такий, ну, зібралося там кількасот людей, ну, показали. А картонки з рекламою «Нової пошти», до речі, дуже часто зустрічаються у цьому. Можна багато чого з цього приводу поговорити.
Ну, це молоді люди, здебільшого, які виходять відстоювати щось, в що вірять. Ну, я не кажу, звісно, за всіх, але там точно є такі люди.
Ні, ну, от я такий скептик відносно цих протестів. І мені здається, що акція ось моїх видань набагато дієвіша. Те, що вони пішли наперекір несправедливо, на мою думку, але все ж таки рішення суду. Вони тепер ризикують тим, що проти них будуть санкції відповідні. Mm-hmm. От, але і тут ми знаходимо той елемент, з якого я почав. Ми вам зараз щось запропонуємо і подамо, але дайте нам за це гроші, інакше ви нічого не дізнаєтесь. Ну, тому отак. І коли, скажімо, кажуть, що це політична криза, я не дуже з цим згоден, я радше це називаю суспільною кризою. Тоді, коли ми вже дуже близько до того визначення, що коли, як там, верхи не можуть, а низи не хочуть.
Низи ще не готові.
Так.
Угу.
У нас є взагалі шляхи вийти з цього стану? Я чому поставила питання, ну, вашу думку хотіла почути, і вашу, Андрій, в цілому, про цю зневіру, про апатію, про все решта, тому що я навіть сама вже в цьому стані, я себе ловлю на цьому, і коли відкриваю чергову публікацію, новину, чи маю якусь інформацію з закритого чату, я думаю, та Боже, ну скільки можна, це ж просто вже неможливо витримати.
Послухаємо.
Ну, насправді, я вам скажу, що у вашому питанні відчувалася така певна зневіра, так, дійсно. Я до цього підходжу трошки по-іншому, можливо, це у мене вже профдеформація від великої кількості спілкування з політиками. Але мені здається, що ми, ну, можливо, якась частина суспільства ще продовжує зачаровуватися кимось в політиці, очікувати якихось ідеальних дій від політика. Я пам'ятаю, з якою взагалі величезною підтримкою, взагалі з незрозумілою програмою перемагав Володимир Зеленський на виборах у 2019 році. Вибачте, ж я ж туди так опустилася, але тим не менш. Та, тобто суспільство покладало величезні надії, і ви навіть почали свою розмову з того, що ви десь оцей образ екстраполювали, образ молодого Зеленського екстраполювали на Федорова. Тобто теж, вочевидь, напевно, да, можливо, якісь надії покладаєте або ви, або ті люди, які виходять з картонками, так, на Михайла Федорова. А мені здається, що треба трошки відійти від ілюзій, подивитися в очі реальності, що ми маємо, що ми можемо реально змінити, які є дієві інструменти впливу. От, наприклад, я абсолютно з вами згодна, що ця акція 8 видань – це дуже дієва акція впливу. І на неї відреагують як в суспільстві, як і в кабінетах влади теж. Бо вони, ми знаємо прекрасно, так, що вони активно слідкують за тим, що публікують медіа. Ми знаємо про ці чорні списки медіа. Так, можливо, це не така історія вже, яка була з Єрмаком. І ми, в тому числі, там, НВ стабільно в цьому чорному списку. От. Але все рівно вони слідкують. Вони розуміють, що якщо медіа щось публікують, значить, як мінімум, треба звертати на це увагу. Тому що протести, так, навіть президент вчора, він, знаєте, в такій притаманній собі манері, трошки, трошки такий, знаєте, скептичній, вийшов і знецінюючи сказав, ну, люди протестують, людям потрібно, нехай протестують. Тобто, таким чином він продемонстрував, як там насправді відносяться до цього протесту. Але він так би не зміг сказати щодо тих же самих публікацій, які з'явилися в медіа. І якщо б ми частіше так об'єднувались, насправді і в медіа теж не часто об'єднуються, будемо відвертими теж. Щоби щось говорити об'єднаним одним голосом, на жаль. Тому, насправді, я думаю, що я би тут завершила, що лупаємо цю скалу.
Так.
Є інструменти впливу для цього.
А для мене те, що Вікторія ставить це запитання і собі, і нам, і аудиторії, є якраз доказом того, що, як це називалося, не все так погано в нашому домі. Якщо ви здатні над цим замислитися, це означає, що воно буде вирішено. Не одразу, не легко, напевно, але буде. І в цьому зв'язку якраз я дивлюся на новий, не зовсім новий склад Кабінету міністрів України.
Угу.
І подибую там чимало знайомих прізвищ, та? Але є там і, як на мене, дуже цікаві призначення. Ну, скажімо, Безгін на посаду міністра у справах громад, територій та внутрішньопереміщених осіб. От я знаю Безгіна давно, і, на мою думку, він знається на цьому. Але більше мене, чесно кажучи, зацікавило призначення Віталія Кіма на посаду міністра у справах ветеранів. Що ви про це скажете?
Ну, Віталій Кім, мені здається, що він спочатку повномасштабного вторгнення став достатньо помітною фігурою в медіапросторі. Після того йому з Офісу Президента заборонили давати забагато інтерв'ю, і це було розпорядження ледь не особисто пана Єрмака. Знову ж таки, повертаємось до того, що коли хтось стає помітним суб'єктом, так йому його хочуть якось прибрати. От. Його прибрали з медіапростору. Зараз Єрмака вже, як мінімум, в публічному просторі в Офісі Президента немає. Трошки інші правила діють кадрових призначень. Тому Віталій Кім – це, з одного боку, людина з регіонів, у якої є підтримка суспільна. Все рівно я знаю, що там по закритим соціологічним опитуванням його теж туди, до речі, вставляють, міряють. А його, Ігоря Терєхова, якого, я нагадаю, теж він...
Ой, це прекрасна історія, я потім скажу.
Та-та-та, він теж був взагалі серед претендентів, але насправді не серйозно, тим не менш, був серед претендентів на посаду прем'єра. От, тобто шукають для себе в команді Зеленського помітних фігур, яких вони зможуть суб'єктивізувати чи, простими словами, розкрутити на всеукраїнському рівні, для того, щоб... Вибачте за це слово, але тим не менш використати їх в майбутньому політичному житті чи там при майбутніх виборах в якійсь конфігурації, щоб включити їх в політичний список. Там зараз же навіть міряють цю періодичну партію Кіма Терєхова, якраз таки Кіма Терєхова. От. Але для того, щоб ця партія удачно стартувала, звісно, що їм треба якесь всеукраїнське підґрунтя. Тобто їм треба впізнаваність більша, ніж там вона є станом на зараз. Тому, вочевидь, в команді Зеленського шукають якихось таких помітних особистостей. От. Але я знаю, що у ветеранській спільноті достатньо неоднозначно сприйняли призначення Віталія Кіма, тому що навіть не через те, що він не був ветераном. Подивимось, можливо, він собі призначить заступників. Я сподіваюся, принаймні, на це, що він це розуміє, що йому треба призначити як мінімум заступників, це колишніх ветеранів. От. Але так, це саме у цьому середовищі сприйнялось неоднозначно. Так.
До речі, ми згадали про Кличка. Я теж хотіла поговорити про ще одне звільнення. Це Ткаченко з посади голови Київської МВА. Але ж видавалося, що начебто він союзник у Зеленського у цій боротьбі з Кличком у Києві.
Тимур Ткаченко, наскільки я знаю, він для нього там теж готують нову посаду, нове призначення. А на очільника якраз таки замість нього, замість Тимура Ткаченко, там теж є декілька кандидатур, які мають... які, скажімо так, мають бути більш сильними в цій боротьбі з Кличком. Ну, до Тимура Ткаченка були претензії, що він... Я нагадаю, що там навіть попередній перед Тимуром Ткаченко був пан Попко, і того взагалі в команді президента звинуватили в тому, що він пішов на співпрацю з паном Кличком, що його там якось підкупили в лапках, так? От. Тому хочуть більш ефективного кандидата, тому що все ж таки влада Зеленського має свої плани на Київ. Ми пам'ятаємо це.
Але ж, чи взагалі зараз можливо цей конфлікт ще один вирішити?
Забагато справді цих
конфліктів. Тим, так, що змінити голову Київської МВА, окей. А чи не має цей голова МВА дійсно співпрацювати з мером Києва?
В класичному розумінні, звісно, що має. Але, як ви сказали, так, конфлікти, у нас їх купа, на жаль. Я не думаю, що це станеться. Тому що все рівно, хто б там що не розповідав про те, що вибори будуть не скоро, про те, що... Насправді, кожні півроку на Банковій розглядають якісь можливі конфігурації того, як ці вибори все ж таки можна провести. Там найбільше, знаєте, такі дивакуваті ідеї звучать, але вони хочуть. Кличко – це все рівно достатньо помітна, вагома фігура в політикумі. Він навіть свого часу ледь не... Ну, вірніше, він претендував навіть на пост президента, потім сталися всім вже, напевно, відомі ці домовленості, от, і йому відвели роль мера Києва. Тому все рівно це конкурент. Давайте називати речі своїми іменами. Так що ні, я не очікую вирішення цього конфлікту.
І основний конфлікт зараз, який розгорнувся і через який вийшли люди на вулиці, хоча Андрій вважає, що це несерйозно. А можете, до речі, пояснити цю свою думку, чому це несерйозно?
Ну, ви знаєте, багато чого залежить від того, як воно називається. І коли я чую картонковий протест, то так само це мені... Ну, от картонковий він. Або бляшаний, або фанерний. І насправді розмаху великого там нема. І на мене свого часу більше справляло враження те, як люди виходили з тими ж картонками, до речі, звільніть азовців.
А вони виходять і зараз?
Ну, так. Ну, просто, я кажу, свого часу я був вражений. І там я відчував щирість і стурбованість і так далі. Просто мені, коли були торішні протести, довелося бачити, як розходяться з тих протестів ті учасниці і учасники, і куди вони йдуть, і так далі, і що вони при цьому кажуть, і що вони роблять.
Але тогорічні протести, до речі, дуже співпало в часі. Так, майже на річницю. Вони ж призвели до певних результатів.
А ми не можемо знати, це вони привели до результатів, чи насправді, чи це було організовано, щоб показати, у нас, якщо народ вийде, то із цього щось буде. І це те, що Юлія тут згадувала, як президент сказав. Та, ну, народ має виходити, він собі повиходив.
Я би ще додала тут просто трошки до минулорічного протесту. Я теж його згадувала. Так, дійсно, це майже в ті ж самі дати, що в липні. Але паралельно з цим під час протестів минулого року відбувалися дзвінки постійні європейських посадовців. Особисто дзвонила Урсула фон дер Ляйн президенту щодо того, що він взагалі робить з НАБУ. І не один раз, насправді. І зробили, і дзвонили інші різні чиновники з Європейського Союзу, які підтримували цей протест. Зараз такої підтримки, я точно знаю, немає. Ніхто не дзвонить в Офіс Президента, ніхто не сварить президента за те, що він вирішив змінити міністра оборони. Ну, по-перше, що все ж таки, оборона – це відповідальність президента. Оборона і дипломатія, так? Тому мені здається, що без цієї підтримки, ну, достатньо складно зараз, принаймні цим протестом, реалізувати якісь зміни.
В НАТО сказали, що вони здивовані таким рішенням президента Зеленського.
Але не сказали, приємно чи неприємно.
Здивувались. Просто. Ну, але Михайло Федоров сказав, що у нього були дуже тісні зв'язки з НАТО, з представниками ЄС. Він навіть Ілону Маску напряму дзвонив і просив відключити росіянам Starlink, що він зробив в результаті. Тобто контакти, зв'язки у нього були дуже потужні з нашими партнерами. І тут теж, знову ж таки, занепокоєння викликає. Що ж далі тоді з цими контактами, зв'язками?
Абсолютно нічого не станеться, справді, з цими контактами. Я вам навіть додам трошки скепсису, бо я там з останні 2 роки точно переключилася також на роботу зі Сполученими Штатами, там організовую поїздки адвокаційні для різних груп населення українського туди. І я вам скажу, що якраз такий американський напрям трошки просідав в цьому Міністерстві оборони. Так, з одного боку, я вже зазначала, що пан Боєв, ну, напевно, фізично не зміг би встигати все дійсно робити. Але, ну, там певні неформальні контакти, які можна було би встановити з тим самим Пентагоном, там, під Гексет є достатньо складною, насправді, для України наразі фігурою. Він достатньо скептично відреагував навіть на пропозицію надати нам ліцензію на виробництво Patriot. Але у нього є заступник Елбрідж Колбі, людина, яка, по суті, виступала за стратегію відходу Сполучених Штатів від своєї присутності в Європі до уваги до індокитайського регіону. Там теж, скоріше, були, знаєте, такі зустрічі на публічних заходах. Тобто неформальні зв'язки, такі, як хотілося б, напевно, побачити тим, хто в цій темі, там не склалися. А все інше, офіційні зв'язки, контакти, вони будуть зберігатися безвідносно прізвища, тому що це все ж таки інституційне співробітництво, так? І воно не залежить від прізвища. Це не означає, якщо пан Федоров пішов, то він одразу зібрав з собою, знаєте, цей мішечок з контактами, чи, не знаю, там, телефонну книгу з контактами.
У нас цей випуск такий, відчуваєте, обнадійливо-оптимістичний. Я чогось без настрою сьогодні прийшла в студію.
А вже усміхаюся.
Андрій, та, вони підтримують. Я дуже сподіваюся, що підтримують і вас. Я знаю, що це важко. І читати всі ці новини, і аналізувати, і врешті розбиратися далі заголовків дуже корисно. Тому я хочу, щоб ви просто поставили нам вподобайки, якщо вам дійсно це подобається. Написали коментарі, проявили активність і підписалися на канал Громадського радіо, на канал Юлії. Будь ласка, підписуйтесь. Тут буде якісна аналітика завжди, щотижня, як мінімум, інші проєкти теж виходять своєчасно. Давайте поговоримо про Сирського ще. Я дуже хочу, тому що це ще одна ситуація, яка непокоїть. Ми вже з'ясували, що, скоріш за все, Сирський не ставив прям ультиматума, але от наполягав на тому, що не зможе працювати з міністром Федоровим на посаді міністра оборони. Тим не менш, Федоров вчора доволі відверто, щиро, щоб це не було популізм, не популізм, але відверто і щиро сказав про 11 проблем в українській армії, про які дійсно знають військові, дійсно знають командири, дійсно знають родини військових. І зрештою, чи не вперше взагалі публічно з високих посад озвучені ці проблеми як проблеми, які треба вирішувати, і вони доволі серйозні. Пан Сирський, тим не менше, мовчить. Ну, він не коментував у публічному просторі ці заяви, він не коментував виступ Федорова і свою позицію взагалі ніяк не відстоював. Але ж ці проблеми лишаються. І Яким би складним не було це рішення, кого обрати, Федорова чи Сирського, рішення президента, воно має свої наслідки, будь-яке рішення має свої наслідки. Зараз пан Сирський залишається разом з усіма цими 11 головними проблемами, насправді ж їх більше, ми розуміємо. Тож, це виклик. Чи пан Сирський може з новим міністром оборони з цими викликами разом справитися? Чи тут взагалі потрібно дійсно повне перевантаження, перезавантаження системи суспільної довіри, як пан Федоров говорив? Це дуже складно, тому що ми на 5-му році війни, і ці проблеми не вирішувались.
Ви знаєте, я одразу зазначу, що я намагаюся завжди, я це в своїх ефірах теж озвучу, я намагаюся завжди обережно коментувати все, що стосується військових, тому що я сама не є військовою, так, і я не є військовим оглядачем. Я можу фокусуватися на політичних проблемах. Дійсно, я би, напевно, сказала, що пан Сирський частково точно став вже політиком за цей час, ну, як мінімум, навіть це його протистояння з Михайлом Федоровим. Але, знову ж таки, я намагаюся бути обережною, так? От, тому ніяких різких таких, знаєте, там заяв про те, що когось треба точно змінити. Нехай це скажуть або військові, ті, які можуть це озвучувати, так? Бо у них є, звісно, що свої обмеження, армія – це зовсім інша структура, ніж те, що ми навіть, як ми її звикли бачити, як цивільні. От, але я поки вас слухала, зрозуміла, що Михайло Федоров, як мінімум, це точно єдине його досягнення, але коли він йшов з посади, він зробив величезну важливу річ. Те, що він в публічному просторі отак ці 11 проблем озвучив, це вже не вдасться замовчати, забалакати, не помітити. І я впевнена, що навіть частково через це президент сьогодні буде зустрічатися. Не тільки через те, що йому озвучували в приватних розмовах, але президент, так вже склалося. Він реагує на публічність, він реагує на те, що було озвучено в медіа, в публічному просторі. А Михайло Федоров озвучив дійсно те, що на вустах у багатьох військових, у їхніх родин, і це вже не вдасться не помічати.
Так, я пропоную на цьому ставити крапку. І мені здається, що, ще раз повторюсь, дуже обнадійливо. Я не сподівалася, що у нас вийде обнадійлива розмова. Я думала,
от
що ми зараз...
От в чому, будемо... зокрема, полягає відмінність нас трьох від президента Зеленського. Він ще не поставив крапку, а ми готові її поставити.
Так, так.
Так, друзі, подруги, підписники, підписниці, будь ласка, тримаємося, не розчаровуємося. Почули такий аналіз далі заголовків, який сьогодні був представлений Юлією, і Андрій теж допомагав розібратися, що відбувалося останній тиждень.
А Вікторія заохочувала до цього.
Тож, дякуємо вам за увагу. Дуже сподіваюся, що ви повернетесь на цей канал, щоб подивитися і послухати наступний випуск далі заголовків, але й не ті. І в цілому підтримуйте, будь ласка, громадське радіо вподобайкою, підпискою і коментарем. Слухайте, думайте та дійте.
Слухайте, думайте, далі заголовків. На громадському радіо.